Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Kemenko PMK katakan HKBN momentum tingkatkan kesiapsiagaan hadapi bencana. Zelensky persilahkan Tiongkok cari solusi diplomatik. Bersama saya Agus Antika, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia menyatakan peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional 2023 merupakan momentum yang tepat untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Asisten Deputi Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Andre Noto Hamijoyo, di Jakarta Kamis mengatakan, sebagai salah satu negara kepulauan yang berada di lingkaran cincin api Pasifik, Indonesia tidak hanya memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa, namun juga memiliki risiko bencana yang tidak bisa diabaikan. Karena itu, kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana menjadi hal penting yang harus diprioritaskan. Kementerian terus mendorong edukasi dan sosialisasi mengenai mitigasi bencana dan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat. Sosialisasi tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih siap untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan jika terjadi bencana. Berita selanjutnya. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia Basuki Hadi Mulyono memastikan seluruh infrastruktur penunjang untuk gelaran konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-42 akan selesai pada awal Mei mendatang. KTT ASEAN ke-42 rencananya akan digelar pada 9 hingga 11 Mei 2023 di Labuan Bajo dan Tanamori, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Basuki Hadi Mulyono dalam pernyataan pers Kamis 27 April menginstruksikan agar semua pekerjaan konstruksi baik di Labuan Bajo maupun Tanamori harus dilakukan dengan metode dan kualitas yang terbaik. Selain itu, ia juga menegaskan agar semua pekerjaan dilakukan dengan rapi dan bersih, memperhatikan estetika dan penghijauan di setiap area venue dan koridor jalan akses KTT ASEAN. Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmiji, mengharapkan tim Satuan Tugas Satgas Operasi Trisila 2023 untuk bisa memetakan dan memastikan tapal batas wilayah perairan Indonesia dan Malaysia, khususnya di Provinsi Kalimantan Barat. Sutarmiji saat menerima kunjungan tim Satgas Operasi Trisila 2023 di Pontianak Kamis mengatakan, untuk batas darat Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat menjadi yang terpanjang di Indonesia, sekitar 972 km. Di tempat yang sama, Komandan Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Laut 12 Pontianak, Laksamana Pertama TNI Suharto menjelaskan, operasi ini merupakan operasi TNI Angkatan Laut yang dilaksanakan oleh Komando Armada Republik Indonesia bersama Korps Marinir. Dia menambahkan operasi Trisila 2023 dilaksanakan menyeluruh di semua wilayah perairan yurisdiksi nasional. Berita terakhir dari dalam negeri. Pemerintah Provinsi Riau setelah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia segera menjadwalkan pemulangan 128 mahasiswa dan warga Riau yang dievakuasi terdampak konflik di ibu kota Khartoum, Sudan. Kepala Badan Penghubung Provinsi Riau, Rido Adriansah, dalam rilisnya diterima Antara di Pekanbaru, Kamis, mengatakan telah mendapat informasi rombongan mahasiswa dan warga Riau diberangkatkan ke Jakarta hari ini, Kamis. Koordinator Mahasiswa Riau, Syarif Hidayatullah, menyebutkan Warga Riau tersebut terdiri atas 99 laki-laki dan 29 perempuan, termasuk satu balita. Untuk proses evakuasi warga negara Indonesia dibagi oleh pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di Khartoum menjadi dua kelompok terbang. Kelompok terbang pertama terdiri atas 75 warga Riau. Untuk kelompok terbang kedua terdiri atas 53 warga Riau yang saat ini sedang berada di Port Sudan, daerah Sawakin, dan dibagi menjadi dua kelompok keberangkatan dan terbang menuju ke Jeddah. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Berita pertama, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyambut baik upaya Tiongkok mencari solusi diplomatik untuk mengatasi krisis Ukraina. Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri Tiongkok yang mengutip hasil percakapan telepon antara Zelensky dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping, Rabu 26 April, Zelensky juga menyampaikan terima kasih atas bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh Tiongkok kepada negaranya. Zelensky mengatakan Tiongkok telah berperan penting dalam merestorasi perdamaian atas konflik Ukraina-Rusia yang sudah berlangsung lebih dari satu tahun. Dia menyampaikan di bawah kepemimpinan Presiden Xi, Tiongkok akan berhasil mengatasi berbagai tantangan dan akan terus maju. Pihak Ukraina berkomitmen mengakui satu Tiongkok dan berharap bisa meningkatkan hubungan bilateral dengan Tiongkok. Berita berikutnya, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyambut baik disepakatinya gencatan senjata di Sudan dan mendesak pihak-pihak yang berkonflik untuk sepenuhnya menghormati gencatan senjata tersebut. Direktur Jenderal WHO Tedros Ghebreyesus dalam pengarahan pers pada Rabu 26 April mengatakan, kekerasan yang berlangsung selama pertempuran antara tentara Sudan dan paramiliter pasukan dukungan cepat di Khartoum dan sekitarnya sangat merugikan sektor kesehatan. Tedros memperkirakan lebih banyak kematian akan disebabkan oleh wabah, kurangnya akses ke makanan dan air, serta gangguan terhadap layanan kesehatan penting, termasuk imunisasi. Tedros menambahkan di ibu kota Khartoum, tercatat 61% fasilitas kesehatan tutup dan hanya 16% yang bisa beroperasi normal. Terakhir kami sampaikan berita dari Turki. Pemerintah Indonesia menerima medali penghargaan dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan atas jasa penyelamatan pasca gempa bumi Turki. Penghargaan Order of Superior Sacrifice Medal itu merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan oleh pemerintah Turki. Penghargaan dianugerahkan dalam acara resmi The State Superior Sacrifice Medal Award Ceremony yang dihadiri oleh 90 perwakilan asing di Turki pada 24 hingga 25 April 2023. Menurut keterangan tertulis Kedutaan Besar Republik Indonesia Ankara Kamis sebagai tanggapan atas gempa Turki, pemerintah Indonesia telah mengirimkan tim SAR dan tim medis kedaruratan, mendirikan rumah sakit lapangan, mengirimkan bantuan logistik kemanusiaan termasuk 59 kontainer bahan makanan, serta pengerahan angkutan logistik darurat Hercules C-130 TNI Angkatan Udara selama sebulan lebih. Bagi Indonesia, misi kemanusiaan di Turki merupakan yang terbesar sepanjang sejarah. Selain Indonesia, penghargaan tersebut juga diberikan kepada negara-negara lain yang turut membantu dalam misi pencarian dan penyelamatan serta misi kemanusiaan pasca gempa bumi di wilayah Karhaman Maras dan Hatay pada 6 Februari 2023. Berita ini mengakhiri Warta Berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Beranda Diplomasi kali ini mengangkat judul Indonesia Dorong Ekspor Makanan dan Minuman lewat FHA Food and Beverage. Atase Perdagangan Indonesia di Singapura bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Singapura dan Bank Indonesia BI mempromosikan produk ekspor makanan dan minuman melalui keikutsertaan dalam pameran Food and Hotel Asia FHA Food and Beverage 2023 di Singapura untuk meningkatkan ekspor. Atase Perdagangan Indonesia di Singapura Billy Anugrah mengatakan, Indonesia harus memanfaatkan momentum pulihnya ekonomi dan tingkat permintaan di kawasan regional secara maksimal, termasuk produk makanan dan minuman. Melalui keterangan tertulis di Jakarta Selasa, Billy menyampaikan produk makanan dan minuman berperan sentral dalam menyokong ekspor nasional Indonesia. Billy menjelaskan pada 2022, industri makanan dan minuman Indonesia menorehkan pertumbuhan 4,93%, produk makanan minuman menjadi kontributor terbesar terhadap produk domestik bruto PDB. Industri pengolahan non-migas sebesar 38,35%. Ekspor produk makanan dan minuman Indonesia pada 2022 mengalami peningkatan cukup tinggi, yakni 17,6% atau tembus 44 miliar dolar Amerika Serikat. Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura Surya Pratomo menyampaikan keikutsertaan pameran FHA Food and Beverage 2023 di Singapura bertujuan agar pertumbuhan ekspor dapat dicapai lebih tinggi, khususnya untuk produk makanan dan minuman yang merupakan salah satu tulang punggung industri Indonesia. FHA Food and Beverage 2023 di Singapura merupakan salah satu pameran produk makanan dan minuman berskala internasional terbesar di kawasan Asia dan dihadiri oleh pembeli dan para industri makanan dan minuman dari seluruh dunia. Pameran ini berlangsung 25 hingga 28 April 2023 di Hall 6 Singapura Expo. Tahun ini, Indonesia Pavilion menghadirkan 14 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, eksportir produk makanan dan minuman. Meski berskala UMKM, produk yang dihadirkan berkualitas dan berstandar internasional, sehingga siap bersaing di pasar global. Produk yang ditawarkan di Indonesia Pavilion beragam, mulai dari cemilan artisan berbahan baku tempe, raga makanan berbahan baku singkong hingga produk jamu siap minum. Saudara, sekian Beranda Diplomasi dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 27 April 1950. Indonesia resmi menjadi anggota ICAO. International Civil Aviation Organization, ICAO, adalah badan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang kegiatannya menyiapkan peraturan penerbangan sipil internasional, melakukan distribusi dan melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap penerapannya. ICAO lahir atas prakarsa negara-negara sekutu Amerika Serikat. Tanggal 27 April 1950, secara resmi Indonesia tercatat menjadi anggota ICAO. Kepentingan dan tujuan utama ICAO adalah keamanan dan keselamatan, efisiensi dan keteraturan. Bahasa yang digunakan ICAO dalam penerbitan dan penyebaran regulasi di bidang penerbangan sipil adalah Inggris, Perancis, Spanyol, Arab, Tiongkok, dan Rusia. Beralih ke 27 April 1960, Togo meraih kemerdekaan. Togo, sebuah negara yang terletak di pantai barat Afrika, meraih kemerdekaannya pada tanggal 27 April 1960. Awalnya, pada abad ke-15, Togo dijajah oleh Portugis, dan sejak abad 17 hingga 18, Togo dijadikan pusat perdagangan budak, sehingga wilayah ini dikenal dengan nama Pesisir Budak. Pada tahun 1858, Jerman menjajah Togo, saat Perang Dunia Pertama tahun 1914, Togo dibagi dua, wilayah timur dikuasai Prancis, wilayah barat dikuasai Inggris. Pada tahun 1960, kawasan Togo yang dikuasai Prancis memproklamasikan kemerdekaannya dengan nama Republik Togo. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 27 April, dicanangkan Hari Pemasyarakatan Indonesia. Setiap tanggal 27 April, Indonesia memperingati Hari Pemasyarakatan atau lebih dikenal dengan Hari Bakti Pemasyarakatan. Tanggal tersebut mengacu pada tanggal disetujuinya konsep tentang pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan sebagai realisasi gagasan pemasyarakatan yang dicetuskan Profesor Saharjo tahun 1963. Selanjutnya, pelaksanaan sistem pemasyarakatan semakin dimantapkan oleh Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Dengan adanya Undang-Undang Pemasyarakatan ini, diharapkan makin kokoh usaha-usaha untuk mewujudkan visi sistem pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila. Sekian hari ini dalam sejarah.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku. Voice of Indonesia.
Seorang pegiat lingkungan Indonesia, Deli Masyalalahi, meraih penghargaan Goldman Environmental Prize 2023 dari Goldman Environmental Foundation. Penghargaan ini diberikan kepada orang biasa yang berjasa di bidang lingkungan hidup. Lembaga tersebut mengumumkan 6 penerima anugerah lingkungan Goldman 2023 pada Senin 24 April lalu di San Francisco. Dikutip dari goldmanprize.org, keenam pegiat lingkungan yang menerima penghargaan tahun ini berasal dari Zambia, Indonesia, Turkiye, Finlandia, Brazil, dan Amerika Serikat. Deli Masilalahi adalah Direktur Eksekutif Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat atau KSPPM. KSPPM merupakan suatu organisasi non-pemerintah yang berdedikasi untuk perlindungan hutan adat di Provinsi Sumatera Utara. Masyarakat Sumatera Utara telah lama membudidayakan pohon Styrax benzoin di hutan dan memanen getahnya yang dikenal sebagai Kemenyan Sumatera. Ketika dibudidayakan secara berkelanjutan dalam hutan, getah kemenyan ini dapat diekstraksi terus-menerus selama 60 tahun. Getah ini telah menjadi sumber pendapatan lokal yang signifikan. Delimana masyarakat adat Sumatera Utara berjuang mempertahankan hutan adat agar tidak hilang atau rusak dan menjadi hutan tanaman industri penghasil kertas. Selain itu, Pulau Sumatera menjadi satu-satunya tempat di muka bumi di mana badak, orang utan, harimau, dan gajah hidup bertampingan di alam liar. Perusakan habitat kini mengancam spesies-spesies dengan status kritis ini. Perjuangan Deli Masilalahi dan rekan-rekannya membuahkan hasil. Pada Februari 2022, berkat kampanye khusus yang dilakukan Delima dan masyarakat binaannya, pemerintah akhirnya memberikan hak pengelolaan sah atas 7.213 hektar hutan adat kepada 6 kelompok masyarakat Tano Batak. Mereka mulai mereboisasi kawasan tersebut dengan menanam spesies hutan asli, termasuk pohon kemenyan. Delima dan KSPPM mendukung masyarakat untuk menanam kembali dan merestorasi ekosistem. Delima dan KSPPM mendukung masyarakat untuk menanam kembali dan merestorasi ekosistem, sekaligus meningkatkan tutupan pohon hutan dan ketahanan iklim alami.
Kukenang dirimu waktu kau di sampingku, aku ucapkan janji setiaku kepadamu, kepadamu sayangku ini. Tak pernah kusangka janji tak terpenuhi, pengertianmu selalu kuharapkan. Oh sayang, 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 oh sayangku.
December.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia hari ini dengan judul Desa Liang Darah. Labuan Bajo menjadi lokasi perhelatan KTT ASEAN 2023 pada 9 hingga 11 Mei 2023. Diperkirakan sekitar 3.000 orang yang merupakan delegasi, panitia nasional, serta personil pengamanan akan hadir di Labuan Bajo. Labuan Bajo pun siap menyambut para delegasi dengan menyuguhkan keindahan alam dan destinasi wisatanya. Salah satu destinasi wisata Labuan Bajo yang bisa dikunjungi para delegasi dan wisatawan adalah Liang Darah, salah satu desa wisata penyangga daerah super prioritas DSP Labuan Bajo. Desa ini terletak di Kecamatan Melimbing, jaraknya sekitar 20 km dari kota Labuan Bajo. Letaknya persis di Jalan Nasional Trans Flores Labuan Bajo Ruteng. Ada sejumlah destinasi alam dan budaya yang bisa dikunjungi saat berkunjung ke sana. Untuk budaya, Anda bisa menyaksikan atraksi caci tarian rangkuk alu dan menyajikan pembuatan gula merah, serta menyaksikan proses pembuatan kain tenun Manggarai. Sementara itu, untuk wisata alam, Anda bisa mengamati burung endemik di hutan Blimbing, susur ke Gua Liang Niki, air terjun Liang Kantor, Watu Serau, puncak Watu Api, dan trekking Blimbing. Selain spot wisata, Desa Liang Darah juga memiliki sejumlah kafe-kafe tersebut umumnya memiliki menu minuman asli Manggarai, yakni kopi tubruk Liang Darah. Selain itu juga menyajikan makanan lokasi seperti ubi, pisang, dan jagung muda. Untuk menginap, wisatawan tidak perlu khawatir karena masyarakat menyediakan homestay dengan harga terjangkau. Saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Saja berakhir hujan di sore ini menyisakan keajaiban kilauan indahnya pelangi. Tak pernah terlewatkan dan tetap mengaguminya. Kesempatan seperti ini tak akan bisa dibeli. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Lawan keterbatasan, walau sedikit kemungkinan, takkan menyerah untuk hadapi hingga sedih tak mau datang lagi. Bersamamu
ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Janganlah berganti, janganlah berganti, janganlah berganti, tetaplah seperti ini.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Tim mahasiswa Universitas Negeri Surabaya atau UNESA Surabaya Jawa Timur baru-baru ini merancang mesin pemerah susu sapi semi-otomatis untuk memudahkan proses produksi bagi pelaku usaha kecil dan menengah atau UKM susu sapi perah. Inovasi ini berangkat dari keresahan mereka terhadap kondisi UKM di lapangan yang masih mengandalkan tenaga konvensional atau manual. Inovasi mesin pemerah susu ini lahir dari tangan Andri Bagus Zulfikar, Ahmad Sabili, M. Shihab Abukbar, Muhammad Rardin, dan Abdul Latif Sani. Mereka dibimbing oleh Novi Sukma Drastiawati. Dosen pembimbing Novi Sukma Drastiawati mengatakan inovasi itu berangkat dari temuan mahasiswanya di lapangan. Menurutnya UKM susu sapi perah yang masih sangat tradisional butuh tenaga yang banyak dan waktu yang panjang. Agar bisa bersaing, UKM butuh proses produksi yang efektif dan efisien tanpa mengurangi kualitas susu yang dihasilkan. Dari kondisi itulah tim inovasi UNESA melakukan riset dan pendalaman untuk membuat sebuah mesin khusus yang membantu proses produksi susu sapi perah. Mesin tersebut sudah digunakan UKM susu sapi perah, salah satunya UKM di Singolangu, Sarangan, Kecamatan Pelawasan, Magetan, Jawa Tengah. Mesin pemerah susu sapi semi-otomatis ini punya sejumlah keunggulan. Pertama, tenaga listrik yang dibutuhkan relatif kecil, tapi memiliki kekuatan penyedotan yang cukup bagus. Kedua, karet yang digunakan pada puting sapi disesuaikan dengan kondisi puting sapi, tidak terlalu keras atau lunak. Ketiga, setiap tabung penyedot susu disiapkan untuk jenis sapi yang berbeda-beda. Keempat, pengguna bisa mengatur kecepatan penyedotan lewat pulsator. Kelima, proses pompa tidak berisik. Keenam, proses maintenance mesin terbilang gampang, bisa menggunakan oli hidrolik yang banyak di pasaran. Dan yang ketujuh, komponen mesin menggunakan bahan food grade sehingga aman dan susu yang dihasilkan tidak terkontaminasi bakteri.
Angan. Masakan kembali, berharap ku putar kembali.
Meratap sesal tak terkata, meratap sesal.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, Pelangi Nada edisi kali ini membahas sebuah lagu dari grup band Potret. Potret sebuah grup musik asal Jakarta yang dibentuk sejak tahun 1995. Anggotanya terdiri dari 5 orang yaitu Melly Guslow vokal, Nikita Dumpas gitar, Anto Hot bass, Mary Kasiman keyboard, dan Aksan Cuman drum. Grup ini mendulang sukses sejak merilis album perdananya bertajuk Potret. 2 tahun kemudian mereka merilis album Potret kedua dengan single andalan berjudul Salah. Lagu Salah bercerita tentang perselingkuhan yang dilakukan masing-masing pihak dari sepasang kekasih. Kesuksesan lagu ini membuat musisi muda Indonesia merilis kembali lagu tersebut dengan versi modern seperti grup Sean Wave 2016 dan solois Rizky Febian 2022. Baiklah saudara pendengar, inilah Salah dinyanyikan oleh Potret.
Selama ini kau masih pedesa. Aku selalu menantimu. Dua minggu kau tak menghampiri. Karena kau dengan yang lain. Ibaratnya hatiku sayang. Karena pikiranmu salah. Selama ini setiap kau tak datang sayang. Padahal aku tak pernah ada di rumah. bagaikan langit di sore hari berwarna biru.
Of Indonesia.
I just wanna say
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Terasa lelah.
di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.